milý poslucháč, vysielame Horčičné zrnko. Dnes to bude s otcom Alexandrom Duľom, ktorého srdečne pozdravujem. Christos voskrese, otec Alex.
Voistinu voskrese.
Tak, dnešná téma Horčičného zrnka je zamyslenie k štvrtej nedeli po pasche o porazenom. Mám pravdu?
Áno.
Tak ja vám už teda nechávam slovo. Sme zvedaví, že čo to bude.
Na začiatku sa pomodlíme, zveríme tento čas Pánovi, že ideme počúvať jeho slovo, ktoré má moc pôsobiť v nás, v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Kristus slávne stal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú hrobou, život daroval. Kristus slávne stal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú hrobou, život daroval. Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, život daroval. Lásky plný Pane, rozsvieť v našich srdciach neuhasínajúce svetlo Tvojho božského poznania a otvor náš duchovný zrak, aby sme chápali Tvoju evanjeliovú náuku. Vlož do nás bázeň pred Tvojimi prikázaniami, aby sme premáhali žiadosti tela, viedli duchovný život a vo všetkom zmýšľali a konali tak, ako sa to páči Tebe. Veď Ty si svetlo našich duší a tel, Kriste Bože, a my Ti vzdávame slávu i Tvojmu Otcovi, ktorý nemá počiatku, s Tvojim presvetým, dobrým a životodarným duchom, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Teraz si vypočujme evanjelium z nedele o porazenom. Cítanie z Evanjelia podľa Jána. Sláva Tebe, Pane, sláva Tebe. Vnímajme. V tom čase Ježiš vystupoval do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri ovčej bráne je nádrž, hebrejsky zvaná Betsaida, a pri nej 500 poradí. V nich ležalo množstvo chorých, slepých, chromých a ochrnutých, ktorí čakali, až sa voda pohne. Anjel zostupoval totiž času na čas do nádrže a rozvíril vodu. A ten, kto prvý vošiel do zvírenej vody, bol uzdravený, čo by ho bola trápila akákoľvek choroba. Bol tam aj istý človek, chorý už 38 rokov. Keď ho tam videl Ježiš ležať a zvedel, že je už dlho chorý, povedal mu: chceš ozdravieť? Chorý mu odpovedal: Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do nádrže, keď sa zvíri voda. A kým sa tam sám dostanem, iný ma predíde. Ježiš mu vravel: staň, vezmi si lôžko a choď. A ten človek hneď ozdravel. Vzal si lôžko a chodil. No v ten deň bola sobota. Preto Židia hovorili uzdravenému: je sobota, nesmieš nosiť lôžku. Ale on im odvetil: ten, čo ma uzdravil, mi povedal: vezmi si lôžku a choď. Pýtali sa ho: a kto je ten človek, čo ti povedal: vezmi si lôžku a choď? Ale uzdravený nevedel, kto je to, lebo Ježiš sa vzdialil spomedzi zástupu, čo sa zišiel na tom mieste. Neskôr ho Ježiš našiel v chráme a povedal mu: hľa, ozdravil si, už nehreš, aby ťa nepustilo niečo horšie. A ten človek šiel povedať Židom, že ho to Ježiš uzdravil. Sláva Tebe, Pane, sláva Tebe. Práve sme počuli evanjelium zo 4. nedele po pásche, teda z nedele o porazenom. Po cirkevno-slovansky to poznáme ako nedeľa rozslableného. A zdá sa nám to, že akoby tie evanjelia, ktoré rozprávali bezprostredne o tom paschálnom období, ako sme mali napríklad Tomášovú nedeľu alebo minulú nedeľu, ktorá bola nedeľou mironosičiek, akoby už tá paschálna téma sa tak pomaly vytracala z tých evanjelií. To je možno taký prvý dojem. A však keď tak sa pozrieme bližšie na to evanjelium, ja som začínal to evanjelium v tom čase, Ježiš vystupoval do Jeruzalema. To je taký bežný začiatok, ktorým začíname naše evanjelia v tom čase. A pre znejší kontext toho evanjelia vlastne začína takto. Potom boli židovské sviatky a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. A teda tu už máme taký širší kontext toho, že boli tu židovské sviatky. A o aké sviatky asi išlo? Niektorí hovoria, že to boli, niektorí exegeti hovoria, že to boli sviatky stánkov, alebo také tie najstaršie zdroje, keď ideme úplne k najstarším zdrojom, tak to je jeden z cirkevných otcov, svätý Irenej z Lyonu, tak ten hovorí, že práve to boli sviatky Paschy, na ktoré Ježiš ide. A Jan Zlatoustý hovorí, že to mohli byť Turíce. A ja sa prikláňam osobne k tomu, že to boli sviatky Paschy, alebo aj Jan akoby hovoril o takých troch takých výstupov do Jeruzalema. Prvý poznáme, teda také prvé sviatky Paschy, keď Ježiš urobí poriadok v chráme. Kedy to tam všetko uvedie na takú pravú mieru. A je to vlastne po zázraku v Káne Galilejskej, kedy čítame o tomto evanjeliu v Jánovej kapitole, v druhej kapitole Jána, počnú s 12. veršom. Potom máme pravdepodobne tento text, Paschu Židov, teda 5.1 až 15. A potom máme zase tú Kristovú Paschu. Tá Kristová Pascha, to už je tá Pascha, kedy Ježiš definitívne vystupuje do Jeruzalema. To začína 12. kapitolou, 12. veršu. A spomína sa tu aj teda nejako Pascha samotného Krista, ale Pascha Židov práve v tom dnešnom kontexte. Teda vyzerá to, ako by to bol sviatok, nie ten Kristov, ale sviatok predstaviteľov izraelského národa, alebo sviatok tých vodcov ľudu. A teda máme tu taký ten jeden kontext, ktorý sa nám tak vynára, že znovu sme akoby v dianí v tom paschálnom. Podobne ako Ježiš premenil tú vodu na víno, tak aj práve táto dnešná udalosť bude takou premenou z tej židovskej paschy alebo paschy Židov na tú jeho paschu, na tú paschu Kristovu. Aj keď možno ešte takým spôsobom predobrazu. A ďalej potom otvára sa tu ešte taká ďalšia téma. A my potom na ďalší týždeň v stredu budeme mať tzv. Aj prepolovenie brazníka, teda polovicu sviatkov, kedy bude znovu otvorená taká téma vody, ako aj dnes sme počuli v tomto evanjeliu, v tomto nedeľnom evanjeliu, že sa tu spomína nejaký ten rybník alebo nádrž. A potom vlastne to bude ďalej pokračovať nedeľou o Samaritán, kedy budeme počuť o studni, Jakubovej studni, potom o živej vode, ktorou je Kristus. Potom znova ďalšia nedeľa o slepom. Znova tam bude taká tá téma vody, kedy slepý si umie oči v tom rybníku Silové. Takže to je taká ďalšia spojitosť tých nasledujúcich nedeľ. A prečo možno tá téma Paschy a tá téma vody? No, Pascha, to ako tá téma Paschy prirodzene, pretože sme v tom krásnom paschálnom období, ale takisto aj tá téma vody nám hovorí ešte o jednej veci, o mystagogii. Mystagogii pokrstených neofitov, lebo na Veľkú sobotu v starobilej praxi cirkvi boli práve katechumení krstení. Stávali sa z nich neofíti. A A práve, ako nám to už Cyril Jeruzalemský tak načrta, tak práve on bol tak známy takými takzvanými mystagogickými kázňami. A tie vlastne hovorí o tom, že on im vlastne potom tým novokresťancom vysvetľoval, čo sa s nimi dialo. Hej. A teda aj tu nás tak toto evanjelium a ďalšie evanjelia tak vedú k tomu, že čo sa s nami deje, čo sa s nami udialo po krste. A má to teda aj taký vysokoaktuálny zmysel pre dnešný život, pre náš život ako kresťanov. Poďme teraz možno tak bližšie alebo tak hlbšie do tohto evanjelia, ktoré sme počuli. A čítame o tom, že Ježiš vošiel do Jeruzaléma a teda prichádza k tzv. Ovčej bráne. Je tam rybník, alebo je tam nádrž, ktorá sa nazýva Betsaida. A pri ňom bolo 5 stĺporadí. No a teraz si tak možno predstavme to miesto. Nie je na tom mieste, ako čítame, bolo plno chorých ľudí. Môžeme čítať chromých, slepých, ozrnutých. A tí čakali, až sa voda pohne. Totiž aniel zostupoval z času na čas do rybníka, aby rozvíril vodu. A ten, kto prvý vošiel do zvierenej vody, bol uzdravený, čo by ho bola trápila akákoľvek choroba. A keď si predstavíme teda to stĺporadie, ako tam ležia títo chorí ľudia, títo chromy, zdá sa, ako by sa tak stotožňovali s tým, čo sa tam pôvodne dialo. Lebo to miesto, ten rybník pri tej ovčej bráne, bol práve používaný na to, že sa tam umývali zvieratá pred obetovaním. A jeden z cirkevných otcov, Alcuin, hovorí, že to boli práve mŕtvé zvieratá, ktoré sa tam potom umývali. A znova Ján Zlatoustý to tak potvrdzuje, lebo hovorí, že v tej vode bola nečistota, mŕtvo, malomocenstva, chorôb. A teda aj tí ľudia akoby tam boli takí, akoby vedení na porážku. Čítame možno aj o také beznádeji. A potom je skôr toho muža, ktorý hovorí, nemám človeka. 38 rokov, je chorý. Nemá človeka, ktorý by ho tam vlastne ten pravý čas zniesol do tejto vody, kedy sa voda zvíri. Bolo teda potrebné splniť určité také podmienky k tomu, aby bol človek uzdravený. Máme tam tých 5 stĺporadí a práve svätý Augustín nás tak priamuje na to, že tých 500 stĺpov tak predstavovalo vlastne 5 kníh Mojžišových, alebo zákon. Nie. Zákon a človek vlastne, ktorý tam je, tí ľudia, ktorí tam sú, to sú tí ľudia, ktorí síce poznajú zákon, alebo kvázi žijú v jeho prostredí toho zákona, ale nie sú schopní si pomôcť. Znova, keď pozrieme na tohto človeka, ktorý má 38, teda ktorý 38 rokov čaká, ktorý 38 rokov je chorý, tak keby sme išli do knihy Deuteronomium do 2. kapitoly, tak tam čítame práve o tom, že 38 rokov trvalo to blúdenie po púšti izraelského národa. Vieme, že izraelský národ sa dostal za prvý rok do predsiene zasľúbenej zeme. V podstate už mal vstúpiť napriek tomu, napriek svojim zlyhaniam, napriek nejakej takej svojej nevernosti. Tedy tento ľud sa zľal. Nie, tam sú Tam sú mocní ľudia, tam sú vojaci, tam sú takí. Mali sme radšej zostať v Egypte. A tam sme mali plné hrnce, všeličoho možného, aj mesa, cesnáku a tak ďalej. A oni boli tak upätí na to, na ten Egypt v svojom živote. Až tak, že neboli schopní tam vstúpiť. A tak 38 rokov prešlo a Izrael stratil všetku svoju bojaschopnú silu. Tí všetci pomreli, tí bojovníci. A môže sa na to zdať ako katastrofa, keď Boh volá napriek tomu Izrael do tejto zasľúbenej zeme. My však vieme, že Boh je verný a že vlastne On je ten, ktorý sa stane silou Izraela. On je ten, ktorý sa stane vykupiteľom. On je ten, ktorý ich bude ďalej viesť do zasľúbenej zeme. A teda 38 rokov je takým obrazom Izraela, ktorý čakal na svojho spasiteľa, na svojho vykupiteľa. Všetka jeho sila pominula. Tu už nie je na čo byť pyšný, lebo človek prakticky aj skrze zákon spoznáva čo. Že nie je schopný ho vyplniť. Nie. A na jednej strane možno tragédia a na druhej strane je to tá potreba spasiteľa. To, že potrebujeme Boha, ktorý nás vyslobodí. Svätý Ján Zlatoustý v tejto nádrži, ktorá tam je, videl aj taký predobraz krstu. Nielen možno tej takej slabosti, predobraz tej takej slabosti, ale aj predobraz krstu. Krstu v tom zmysle, že Boh dal vodu, ktorej sa umýva tá domnievá nečistota tých mŕtvoch, ako som spomínal, malomocenstva. A potom deje sa čo? Nie, tá na ňo tam zostupuje, rozvíri vodu. Nie? Najprv človek sa akoby symbolicky tak umýje. Nie? Zanecha tam to všetko, tú nečistotu. A potom vlastne prichádza ten anjel, tá Božia moc, ktorá očistuje človek. Ale stále hovoríme o predobráze. Stále to nebolo nejaké také definitívne riešenie. Bola tu zachrana možno pre jedného. Nie každý sa tam dostal. Ale my teda vidíme to, že tu, aj keď tam zostupoval anjel, určite, ako som spomínal, z toho Božieho poverenia, tej Božej moci, stále to bolo len záchrana toho prirodzeného života, toho fyzického, ktorý o pár rokov znovu, a môžem povedať ešte horšie, podľahne smrti a rozkladu. Takže tu zase ešte je tu taký jeden taký symbol, že tá voda v rybníku je stojata. Len sem tam sa zvíri, sem tam sa otvoria nejaké tie priepusty, aby sa naplnila znovu táto nádrž. Teda nie je to taká voda akoby živá. Vieme aj v tom takom už či antickom alebo aj židovskom chápaní, voda bola takým symbolom smrti, symbolom potopenia. Zároveň však bola aj voda, ktorá bola symbolom života. Nie. Voda, ktorá vlastne nazýva sa živá voda, ktorá je prameňom, ktorá neustále prúdi, ktorá zavlažuje, po ktorej všetko rastie. A takisto vody krstu sú takým potopením toho starého života. Voda krstu, čo s nami Boh robil? Nie. Očistil nás. Nie. Pripojil nás k sebe. A takisto tie vody krstu by nemali silu bez čoho. Tak hovorí Ján Zlatoustý, respektíve bez koho. Ján Zlatoustý hovorí, že toto bol anjel, ktorý vyril vodu A tu prichádza pán anielov, ktorý sa dotýka človeka, ktorý víri ako prameň živej vody. Tu prichádza Kristus. Tá voda bez Krista nemá v sebe život. Je len znamením smrti, ale tak ako aj po grécky nazývame vlastne krst ako ponorenie, teda baptizo, baptizein, ako ponorenie, je takým práve symbolom ponorenia a vynorenia smrti a vzkriesenia Krista. A teraz by sme si mohli dať krátku hudobnú prestávku. Pri hudobnej prestávke sme opäť tu, naspäť, pri našom evanjeliu. Ešte keď sa nachádzame pri tej ovčej bráne, znova môžeme vidieť ďalšiu takú spojitosť, že ten ľud, ktorý tam leží, respektíve tí ľudia, ktorí tam predstavujú izraelský národ, nie sú len tí, ktorí sú určení na porážku, ale sú práve aj tými, ktorí sú určení byť Božím ľudom. Skutočným Izraelom. Lebo práve tá brána nám nedá na dospojitosti s Kristom. Tak on o sebe hovorí, nie? Ja som brána. Ja som pastier, ja som dobrý pastier. On je pastier svojho ľudu. Budeme vidieť aj ku koncu tohto evanjelia, tak Znova sa nám vynorí tento obraz, že Kristus je zároveň pastierom, ale zároveň aj baránkom, ktorý je obetou. Práve pokračujeme tejto tragédii človeka, ktorý stráca život. Tak tou najväčšou tragédiou je aj to, že práve tá choroba, to, že bol chromý, takisto, že tam boli slepí, ochrnutí, to vlastne podľa aj starého zákona bola kategória ľudí, ktorí nemohli byť v chráme. Teda vidíme, že táto choroba bola aj duchovnou chorobou. Bola obrazom hriechu. A keď sme rozprávali o krste, tak práve v krste, čo sa deje, je zmývaná dedičná vina. A keď hovoríme aj o osobnej vine, keď hovoríme o krste dospelého človeka, tak práve aj tie osobné hriechy sú tie, ktoré sú zmývané pri krste. Teda Kristus prichádza, aby zachránil celého človeka. A takto pristupuje vlastne aj k tomuto chorému mužovi, ktorý 38 rokov je chorý, ktorý stratil všetku silu a všetku nádej. A keď sa opýta, chceš ozdravieť, je tak on hovorí, Pane, nemám človeka, ktorý by ma spustil do nádrže, keď sa zvíri voda. Kým sa tam dostane, iný ma predíde. Ježiš mu vraví, staň, vezmi si ložbu a choď. Keď hľadíme na tieto slova, ktoré Ježiš hovorí ochrnutému, tak nám môžu prísť až také klíše. To počujeme často. Nie? Staň, vezmi si ložbu a choď. Nie? Hotovo. Nie? A môžeš ísť a žiť. To je možno taký povrch toho, keď na to hľadíme. Ale práve u Jana, v Janovom evanjeliu, máme akoby spojitosti s tými piatými stĺpmi, ktoré boli za očou bránou. Máme takú symboliku aj toho, že práve 5 krát v Janovom evanjeliu zaznieva staň, vezmi si ložko. Alebo staň a choď. A práve 5 krát. Teda to pozvanie k novej kvalite života. Nielen takej fyzickej kvalite života, ale ja trošku prečítam tento text po grécky, práve tie slova, stáň, vezmi si ložko a poď. Ege autoho Isus, egeire anonton krabaton suke peripati. Skúsme si teraz tak rozobrať tieto jednotlivé slova, ktoré tu sú. A tento prvé, čo tam počujeme, staň, egeire. Spája sa nám aj s takým slovom, čo poznáme, nie je taký krásny hymnus, Christos Anesti. A to je práve Kristus, že vstal z mŕtvych, ale to, čo máme cirkevné slovenčine, Christos voskrese, že Kristus stáva z mŕtvych. On je aktuálne živý. On to nie je len historická udalosť, ktorá patrí do minulosti, ale on je ten, ktorý je živý. A práve aj slovičko egeire, sloveso, nie je len stať fyzicky. Ale egeire, to slovo znamená aj zobudiť, vyburcovať zo spánku, z nejakého sedenia a zo smrti. Je takým burcovaním Krista. Pozdvihnutie z ruin alebo z neexistencie. To je taký výraz, ktorý je síce po grécky, ale tak viac rozširuje ten pôvodný hebrejský výraz. ktorý tam bol používaný. A potom máme tu zase také ďalšie slovo, ktoré by sme ani tak nejako nespájali s tým, čo sme teraz počuli so slovom staň, ale je to práve slovo peripatí. Peripateo znamená po grécky nielen poď, ale znamená kráčať. Pôvodne kráčať dookola. A v hebrejskom význame to slovo sa viac tak rozširuje takým významom, že znamená žiť alebo viesť život. A nasledovať niekoho ako spoločný. Hej, teda tu nešlo len choď si kade ľahšie, hej, alebo choď domov, alebo choď tam a tam. Hej, znamená v podstate zmeniť svoj život. A to teda, no tak viac vysvetľuje to slovo egeir, že to je prebudenie k novému spôsobu života. Tak budeme aj potom počuť, že Ježiš mu hovorí, že ja ozdravil si, nehrieš, aby ťa nepustilo niečo horšie. Ježiš nachádza zároveň toho človeka v chráme. Tam, kde predtým tento chromý nemohol ísť. Tam, kde mal zakázaný vstup a kde sa ani fyzicky nemohol dostať. Ježiš ho nachádza v chráme. Teda tu vidíme to dielo, ktoré Kristus prišiel vykonať človeku. Znova také zaujímavé slovo, ktoré tam je. A vezmi si tú lôžko a rontom krabatom znova zjať. To znamená aj zdvihnúť. Ale aj vo význame zdvihnúť kot, teda odplávať. Hebrejčine má taký ďalší význam. Odčiniť hriech alebo konať pokánie. To slovo Aaron, respektíve Airo, neurčitmo. Takže znova je to také spojenie s tým s novou formou života. Hej. Nie len tá kvalita, človek je uzdravený, to je fajn, ale celý človek je uzdravený. Fyzicky aj duchovne. Potom, keď tam bolo to slovo peripatei, a máme také iné slovo, ale ktoré sa už nevyskytuje v písme, ale otcovia cirkvi ho tak vyvinuli, aby popísali vzťah Najsvätejšej Trojice, tak hovoria o slove perichoreo. Alebo také cudzie slovo perichoreo, to znamená tancovať dookola. Nie tak je popísaný vzťah Svätej Trojice. Tu človek má ísť peripateo, teda akoby kráčať dookola. Ale zároveň akoby je tak pozvaný do nového života s Najsvätejšou Trojicou. A to sa práve deje cez krst. My sme ponorení do života Najsvätejšej Trojice. Do Otca, Syna, Svätého Ducha. A teda Kristus tu prichádza, aby vykonal nové dielo v človeku. Nové stvorenie. Znova, ja ešte tak nadviažem na takú starobilú kázeň východného otca, gréckeho otca, ktorý nie je bližšie špecifikovaný, ale číta sa táto kázeň na Veľkú sobotu, teda aj v západnom obrade je tu práve v misále na taký predpis, že namiesto liturgie slova, teda namiesto kázne, tak rubrika povoluje prečítanie tejto starobilej kázne. A tu práve je popisované tak, ako Ježiš zostupuje do toho podsvetia, do toho Hadesu, držiac v rukách kríž, teda tú zbraň, ktorú nám vybojoval víťazstvo. A znova, keď pozriem na tento text, čomu vyzýva Ježiš tohto muža? Vstaň, vezmi si lôžku. Vezmi lôžku. Lôžko je aj v biblickej teológii často tak spájané samozrejme s utrpením, ale takisto aj so smrťou a takisto s lôžkom kríža. Ja už Augustín hovorí o tom, že Kristus si ľahol na lôžko kríža a tam nám vydobil spásu. Teda akoby naozaj Pán pozbudzuje, vezmi toto znamenie síce smrti, ale víťazstva, môjho víťazstva do rúk. A kráča, tak ako nás vyzýva, stane, teda poď, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám sa, vezme svoj kríž a nasleduje ma. A tie slova v tej homílii, takisto to tak zaznievajú podobne, ako v tomto dnešnom evanjeliu, keď Ježíš hovorí, egeire, vstaň, tak tu znova používa tie slova v tej homílii, tento grécky otec skladá do úst Krista, tie pravé slova svätého Pavla. Staň, ty čo spíš, staň z mŕtvych a Kristus ti dá svetlo, bude ti svietiť Kristus. A my tak máme nádherne práve vo večierni také slova, vo večierni práve tejto nedele večer, kedy ten muž hovorí, nemám človeka. Ježiš mu hovorí, Spasiteľ sa na ním zmiloval a prehovoril k nemu, z lásky k tebe som sa stal človekom a prihodil som sa ľudským telom. A ty hovoríš, nemám človeka. Z lásky k tebe som sa stal človekom a prihodil som sa ľudským telom. A to práve aj tejto homílii práve hovorí, že ja som tvoj Boh, ktorý sa kvôli tebe stal tvojim synom. Pre teba, pre tvoju spásu, ja tvoj Boh, stal som sa tvojim synom. Teraz poďme. Odíďme z tohto miesta, hovorí o tom Hadese, ne? O tom predpekli. Tie mocné slova, ktoré nám pripomínajú to Kristovo dielo. Prečo Kristus prišiel? Svätý Atanás nám o tom hovorí, že tie známe, jeho slavné slova a jeho diela o vtelení, tak tam hovorí, Boh sa stal človekom, aby sa človek stal Bohom. Teraz trošku rozšírim kontext toho evanjelia, ktoré sme počuli len po 15. kapitolu. Nám svätý Augustín hovorí, že teda trošku sa vrátim ešte späť. A teraz rozšírim ten kontext, kedy to pokračuje to evanjelium a Židia prenasledovali Ježiša za to, že robil takéto veci v sobotu. Ježiš im povedal, môj otec pracuje doteraz a ja pracujem. Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, lebo nielenže porušoval sobotu, ale aj Boha nazýva svojim otcom a robil sa rovným Bohu. To sú teda ďalšie tri verše, ktoré tam nasledujú po tomto evanjeliu. A práve Ježiš, keď hovorí o tej práci, môj otec pracuje a ja pracujem, aj tak, a čo je vlastne tou prácou, tým dielom Krista? A svätý Augustín nám hovorí, že Boh odpočíval, lebo keď dokončil všetky stvorenia, už žiadne ďalšie nevytvoril. Nie, tam to končí. Ale písmo to nazývalo odpočinkom, aby nám pripomenulo, že aj my po dobrých skutkoch budeme odpočívať. Teda po našom završenom živote. Ako Boh odpočíval v 7. deň, keď stvoril človeka na svoj obraz, na svoju podobu, keď dokončil všetky svoje diela, ktoré boli veľmi dobré, tak aj ty dúfaj v odpočinok len vtedy, ak sa vrátiš k podobe, na ktorú si bol stvorený. No stratil si ju hriechom a budeš konať dobré skutky. Znova, Boh stvoril človeka na svoj obraz a podobu. Vieme, že človek sa od Boha vzdialil skrze hriech. A tu svätý Augustín hovorí, že dúfaj v odpočinok len vtedy, ak sa vrátiš k podobe, na ktorú si bol stvorený. A Kristus pracuje. Kristus pracuje na tom, aby my sme sa stali podobní Bohu. Aby my sme sa stali podobní. A práve toto sa deje v sobotu. Ja som čítal trošku skazne z Veľkej soboty, kedy Kristus odpočíva v hrobe ten 7. deň, ten šabat, ale zároveň pracuje. Rozbíja okovy a pred pekľa rozbíja medenú bránu, oslobodzuje človeka, obnovuje človeka na svoju podobu. Hej. A potom prečujeme ďalej, tak vlastne Kristus nás chce takisto voviesť do toho odpočinu. Do života s Bohom. Do vzťahu. A hovoril som, že to tragédiou tohto človeka, chromého, ležiaceho pri tom rybníku, bola tragédia aj to, že on bol oddelený od Boha. Odlúčený od Neho. Teraz stojí v chráme. Na mieste, kde Boha oslavuje. Nie? A tomuto nás Boh chce vlastne doviesť. K tomu, aby my sme boli tu s ním. Aby my sme boli tu pre Neho. Nie? Preto On prišiel kvôli nám, aby my sme sa stali takými, aký je On. A preto perikopa práve končí tými slovami. Preto sa ho usilovali zabiť. Lebo nielenže porušoval sobotu, ale aj Boha nazýval svojim otcom. Robil sa rovným Bohu. Na začiatku som hovoril o pasche Židov. O tej židovskej pasche. A to naozaj tak sa nám aj tak javí, že tí vodcovia predstavení ľudu majú tú pásku židovskú, akoby tak v svojej moci. Ale tu práve tým takým Božím paradoxom sa nám ukazuje, že áno, on je ten, ktorý je vedený na zabitie. On je baránok. Nie. On je ten pravý Boží baránok. Ten, ktorý prichádza do toho, tej hočej bráne, ktorý prichádza tam medzi tých chorých, ktorí sú akoby určení na porážku. On je ten, ktorý tam prichádza, aby vykúpil človeka. Z čoho? Z kliatby zákona. Z tej neschopnosti. Prichádza Kristus, ktorý sa obetuje. Ako barán. Teda táto páscha vodcov ľudu sa mení práve v tomto momente na Kristovú pásku. Tá zdanlivá moc zla, ktorá tu prevažuje, tá moc tej beznadeje, je práve zničená Kristovou páskou. Kristus tu vystupuje ako víťazný barán. Čo je Možno je taká čerešnička. Ten rybník nazýva sa Betsaida, alebo Betesda, alebo Betsada. Preklade znamená vlastne dom milosrdenstva. Kristus nás chce voviesť do domu milosrdenstva. Do domu svojho Otca. Preto on i Otec pracujú doteraz. Na východe máme taký krásny výraz, nazýva sa prepodobný. Nie, to je ten, ktorý už stal sa podobným Kristovi. Nie, toto nás Kristus prichádza završiť. Skrze náš prst, cez ktorý on vstúpil do života. A my však potrebujeme neustále obnovovať sebe to krstné povolanie. Nie, možno aj tieto dni, tieto týždne a tieto paschálne týždne nám pripomínajú túto našu takú povinnosť pracovať. Kristus pracuje, Otec pracuje, aj ty pracuje. Nie? Práve tá Božia milosť nás pracuje. A ešte práve list Filipanom nám hovorí také slova. S bázňou a chvením pracujte na svojej spase. To nám svätý apoštol Pavol hovorí v liste Filipanom. Veď to Boh pôsobí vo vás, že aj chcete, aj konáte, čo sa jemu páči. Je to Boh nás pôsobí. To Kristus nás pôsobí. To nie je z nás. Ne? Ale my sme zároveň tí, ktorí a pozývame do nášho života. Preto poprosme ho teraz, v tejto chvíli, o to, aby on mocným spôsobom vstúpil do nášho života. A ja tomu všetkému a všetkým, čo počúvate, nech Pán dáva svoje mocné požehnanie, ktoré teraz môže udeliť aj skrze mňa. Žehnanie Pánovu, nech je na vás s jeho milosťou a láskou, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Kristos voskrese.
Voistinu voskrese. Veľká vďaka, otec Alek, za zaujímavé zamyslenie. Človek by absolútne nečakal, že aj v takomto evanjeliu je možné nájsť toľko symboliky a toľko úžasných vecí. Vďaka za váš čas, za to, že ste sa venovali a že ste sa aj takto obetovali pre Rádio Mária a že ste sa s nami podeli o takéto úžasné a vzácne myšlienky. Tiež nech vás Boh žehná a tiež nech máte veľa, veľa požehnania a z tej radosti paschy, o ktorej ste hovorili. Kristus voskrese, všetko dobré ešte.
Kristus voskrese, ďakujem pekne.
S Pánom Bohom.
S Pánom Bohom.